Lăudați să fie Domnul! Vom privi la scrisorile binevoitoare din cartea Estera, observând mai întâi scrisorile poruncite de Mardoheu în favoarea iudeilor. Să deschidem la cartea Estera, capitolul 8, pentru a vedea cum, sub influența Esterei, în redactarea lui Mardoheu, care era de acum în locul lui Haman, și în numele împăratului Ahasveros, s-a scris pentru iudeii din tot imperiul. Estera, capitolul 8, citim de la versetele 7 la 10. Împăratul Ahasveros a zis împărăteste Estera și iudeului Mardoheu: iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluite cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a treia, adică luna Sivan, și au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeul, căpetenilor oștirii, dregătorilor și mai marilor, celor 127 de ținuturi, așezate de la India la Etiopia, fiecare ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, clar pe cai și catâri născuți din iepe. Iată așadar, așa cum scrie aici în versetul 9, în a 23-a zi a lunii a treia, adică la aproximativ 2 luni, după ce primele scrisori plecaseră în imperiu, au sosit altele care aveau un conținut total diferit de cele din tâi, pentru că se schimbase omul de după împărat. Nu mai era Haman, ci iudeul Mardoheu. Și prin intervenția Esterei, aici evident că a fost mâna Domnului, dar privind la nivel de oameni, cum știți, ea a mijlocit la împărat pentru ca evreii să aibă dreptul să se apere și chiar să se răzbune. În versetele următoare, de la 11 la 14, este prezentat conținutul scrisorii sau al scrisorilor, pentru că au pornit în tot imperiul, scrise în diferite limbi, prin care evreii nu mai erau destinați pierzării, ci dimpotrivă aveau drepturi pe care nu le avuseseră până atunci. Să ascultăm așadar cele cuprinse în scrisori. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voi iudeilor, în orice cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă, împreună cu pruncii și femeile lor, pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut, care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta se facă într-o singură zi în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestute în fiecare ținut și dădea de știre tuturor poporilor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Nu știu exact ce au crezut demnitarii care erau în jurul împăratului despre această schimbare de curs a evenimentelor, o schimbare politică ce s-a răsfrânt într-un mod binecuvântat și atât de binevoitor în favoarea iudeilor. A urmat aproximativ 9 luni de îngrijorare pentru vrăjmașii iudeilor. Poate unii între timp s-au împăcat cu ei ca să nu suporte rigorile acestor decrete. Nu știu exact care a fost atitudinea iudeilor în acest interval, dacă au așteptat cu nerăbdare să se răzbune, sau mai degrabă s-au bucurat de faptul că nu mai erau ei destinați morții. Oricum, această scrisoare nu poate fi folosită de noi în mod aplicativ ad literam, pentru că noi nu mai putem să ne luptăm în felul acesta, nu mai avem drepturi de a ucide și nici nu le-am dori. Dar această scrisoare poate fi luată în înțeles duhovnicesc, pentru că, așa cum scrie în Apocalipsa 12, diavolul este supărat pe pământ, pe locuitorii lui și în mod deosebit pe poporul Domnului. Însă Dumnezeu ne dă harul ca să primim din partea Lui adrese speciale prin care să putem să ne apărăm drepturile noastre în mod spiritual și să ne putem împotrivi în ziua aceea, în ziua ispitei, cum este numită în Efeseni capitolul 6. Să nu uităm că atât direct din partea Domnului, mă refer la lumea spirituală, pentru că în fața Lui duhurile cad în leșin, cât și dacă este vorba de intermedierea umană, Dumnezeu este Cel care poate să schimbe lucrurile și să ne vină în ajutor, să intervină într-o parte sau într-alta. Această schimbare de mentalitate aici, la 180 de grade, vreau să ne inspire credință. Pentru că așa cum au fost anumite mesaje și cum desigur și alți frați de-a noștri din lume trec prin încercări ca și noi, mulți se află sub teroarea, sub amenințarea diavolului. Iar când ne parvin din partea Domnului mesaje care ne spun să rămânem tari, ba încă din potrivă, ne spun că vom fi biruitori. Și când colo nu ne va înfrânge diavolul, ci noi vom reporta victorii în numele Domnului. Oare au fost și evrei care s-au îndoit de aceste mesaje? Oare cei care s-au temut în intervalul scurs până atunci, în urmă, cum s-a produs schimbarea în mintea lor? În mod special, în inima, în viața celor care sunt mai sensibili în plan spiritual, poate au un temperament mai melancolic, poate nervii mai slăbiți, o teamă poate să-i ducă la lipsa de pace în timpul zilei, de odihnă în timpul nopții. Și oamenii aceștia au nevoie să fie întăriți. Dumnezeu este Cel care poate nu numai să mângâie, ci efectiv să întărească, să trimită mesaje prin care să fim restaurați și să ni se redea încrederea de care avem nevoie. Pentru asemenea situații să intervenim la Domnul, pentru că știți și aici, schimbarea aceasta nu s-a produs doar așa de la sine. A fost o luptă spirituală și în urmă s-a pronunțat izbânda. Cauzele acestor scrisori le cunoaștem, dar în parte le reluăm citind cele scrise în Estera, capitolul 4, de la versetul 12. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, relația ei cu împăratul și faptul că n-a fost chemată de 30 de zile, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa între toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău vei speri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Deci iată un om cu încredere. Mardoheu avea nădejde în Dumnezeu. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strângi pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați nici să beți. 3 zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Știți, Dumnezeu i-a ascultat, le-a venit în ajutor. Undeva într-un sat pusese o biserică. Probabil au fost mai puțini, diavolul a reușit oarecum să-i împrăștie, unii au fost în vârstă, au murit și până la urmă s-a închis. A rămas doar o soră. Ce putea să facă o femeie? Să se roage. Și s-a rugat 1 an, 2, 3, 10, 20 de ani. Și mergea ori de câte ori avea ocazia, în locul unde a fost casa de adunare. Dar în mod special se ruga din casa ei: Doamne, ridică-te, rog, din nou aici un loc unde să putem să ne adunăm și unde să aduci oameni la mântuire. Putea să creadă că rugăciunile nu sunt reținute, de solul Domnului și Dumnezeu nu are cunoștință de așa ceva. Dar într-o altă comună, la sute de kilometri distanță, Dumnezeu a vorbit unui proroc: du-te în localitatea cutare și ridică din dărâmare cortul lui David. Doamne, dar de ce e acest mesaj? Cum adică să ridic din dărâmare? El știa că în zona aceea nu sunt biserici. S-a dus, s-a interesat. Este biserică? Nu este. Atunci ce să ridic din dărâmare? Și-a întrebat prin sat. Și oamenii au spus: ba da, este o femeie pocăită. Și când a vorbit cu ea, i-a explicat că de fapt fusese adunare. Și i-a spus, cum s-a rugat ani în șir, fratele acela, sub îndemnul Domnului, și cu mijloacele ce le avea, a construit un locaș de închinare și acum este din nou adunare. Pentru că rugăciunile vor fi ascultate în termen de 2 luni sau în termen de 20 de ani. Dar nu se pierd. Dumnezeu este gata să vină în ajutorul poporului său. Dar vom fi noi oamenii care, prin post și rugăciune și nu numai, prin pocăință, Mardoheu și Estera au avut la bază o viață sfântă. Amintiți-vă de Ezechia, ce s-a rugat: Doamne, mai prelungește-mi în viața. Dar viața lui a fost așa cum a spus el în rugăciune: Doamne, a umblat cu credincioșie, și asta scrie în Biblie. Dacă ne-am amintit de Iosua, a cerut ca să se lungească ziua, dar viața lui cum a fost? Curată. A fost omul care a avut multe zile de rugăciune și părtășie cu Domnul. Deci Dumnezeu poate să schimbe mersul evenimentelor. Nu oamenii sunt stăpâni pe situații. Dar pentru asta trebuie să stăm înaintea Domnului, să îi cerem îndurare, și atunci Domnul este gata să ne vină în ajutor. Vă citesc din capitolul 8, ca să vedeți o imagine schimbată de Dumnezeu, rezultatele intervenției divine, de la versetele 15 la 17. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre poporile țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Imaginea aceasta a urmat la scurt timp, după ceea ce vă citesc din capitolul 4, de la versetul 1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac, s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Și versetul 3. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Și la scurt timp, în 2 luni de zile, acel Mardoheu care aici era cu haine sfârșiate, era deja îmbrăcat în onoare. Pentru că Dumnezeu a schimbat toată situația. Are Dumnezeu putere și astăzi? Cu siguranță. Dumnezeu vrea să ne fie binevoitor. Dar, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 18, vorbind despre situații grele, critice, despre o văduvă care un judecător nu vrea să-i facă dreptate. Și scrie aici de la versetul 4, multă vreme n-a voie să-i facă dreptate. Oare cât a durat? Dar la urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tonecăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vine să-mi bată cap. N-a fost și aici mâna Domnului. Și scrie în continuare, versetul 7, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Am trecut printr-o familie și, după ce mi-au povestit situația critică în care se află, i-am îndemnat să se unească tot și să ceară ajutorul Domnului. Și sora a zis: m-am resemnat. Nici copiii nu m-au credință, că le-am promis și noi și Domnul n-a intervenit și am abandonat. Rămânem așa în starea în care suntem. Nu cred că este bine să acceptăm o situație pe care Dumnezeu ar putea să o schimbe. Doar așa, pentru că nu ne-am rugat destul sau n-am postit destul sau diavolul a reușit să ne înfrice diavolul vine, cu scrisor sau fără scrisor, la nivelul gândului, prin alți oameni, să spună că se va întâmpla rău și va fi nenorocire. Dar dacă stăm înaintea Domnului, pot veni alte mesaje. Și Dumnezeu este gata să ne vină în ajutor, slăvit să fie El. Povestea recent un frate că a visat într-o noapte, era într-o cameră, era un pat și a venit un proc la el. Și a arătat așa la vreo 30-40 cm deasupra patului și a zis: nici un centimetru mai sus de atât nu vrea diavolul să te mai poți ridica din pat. Dacă va reuși să-ți imprime asta și să accepți ideea, așa se va întâmpla. Dacă nu te vei îndoi și te vei împotrivi diavolului, vei fi sănătos. Deci, nu trebuie să acceptăm o amenințare a diavolului ca fiind deja un fapt real. Dumnezeu, vedeți, și aici, îngăduie timp. Doar sorțul putea să cadă în luna a doua. Poate n-apucau să aducă suficiente rugăciuni și zile de post. Dar a fost un timp mai îndelungat pentru ca ei să poată sta înaintea Domnului și astfel să poată fi biruitori. Prin Mardoheu, în locul lui Haman, după aceea, evreii au fost foarte fericiți. Viața lor s-a schimbat. Iată ce citim din cartea Estera, capitolul 10, și aceasta a durat ani de zile. Versetele 2 și 3. Toate faptele privitoare la puterea lui și isprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor? Deci sunt și alte detalii pe care noi nu le avem. Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Dragii mei, noi am vrea să avem vești binevoitoare, dar vom fi noi cei care ne vom implica pentru binele celor din jur, pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi drept unelte binevoitoare. Cel puțin cuvinte binevoitoare să rostim. Dacă vor fi și fapte binevoitoare, cu atât mai bine. Poate vor fi puțini cei cărora le vom putea face un bine. La alții le îngăduie Dumnezeu un har mai mare. Mardoheu a avut ocazia să facă bine la toți iudeii din Imperiu. Poate a făcut bine și la alți oameni, cum și Iosif la rândul lui și-a ajutat familia în Egipt, dar a dat pâine și la mulți alți oameni flămânzi. Să rămânem așadar cu încredere după asemenea evenimente, pentru că de aceea au fost scrise în Biblie, ca noi să nu ne temem și în momente critice să apelăm la Domnul și Domnul să schimbe mersul vremurilor. Așa cum vă citesc din cartea prorocului Daniel, capitolul 2, unde el chiar se ruga cu aceste cuvinte. Deci asta să o spunem în cuvintele noastre către Domnul și în declarațiile noastre sau discuțiile ce le vom avea cu alți oameni. Daniel, capitolul 2, de la versetul 20, Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele Dumnezeu din veșnicie în veșnicia lui este înțelepciunea și puterea. Deci înțelepciunea îl ajută să facă planuri și puterea să le execute. El schimbă vremurile și împrejurările, fapt foarte valabil în ce am discutat noi. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Are puterea aceasta, nimeni nu poate să îi stea în cale. Vom rămâne în cartea Estera pentru a urmări în continuare scrisorile sărbătorii Purim. Pentru că iudeul Mardoheu și iudeica Estera s-au implicat în viața Imperiului și prin aceasta în favoarea iudeilor. Citim din cartea Estera, capitolul 9, despre alte scrisori apărute în perioada sărbătorii Purim, care cereau ca evreii să se bucure de harul ce le-a fost acordat și să guste din plin îndurarea Domnului. Estera, capitolul 9, așadar citim de la versetul 20. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasverus de aproape și din depărtare. Deci aceste scrisori n-au mai fost scrise către autoritățile din Imperiu, ci către iudei. Am putea spune că erau scrisori de ordin intern, priveau doar neamul evreu. Le poruncea să prăsnuiască în fiecare an ziua 14 și a 15 a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrășmașilor. Le-a poruncit să prăsnuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare, și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie, când să-și trimită daruri de mâncare unei altora și să împartă daruri celor lipsiți. Această ocazie trebuia folosită, cum de altfel și alte pasaje din Scriptură ne îndeamnă, mă gândesc la cele scrise în Psalmul 116, de exemplu, să înălțăm paharul izbăvirilor și să lăudăm pe Domnul pentru lucrările, minunile care le-a făcut. Sau să ne amintim de cele scrise în Luca 17, când Domnul a pus întrebarea: unde sunt ceilalți leproși care fuseseră și ei vindecați? De ce nu veniseră cu mulțumire, cu recunoștință în fața Domnului? Așadar, aceste scrisori aveau rolul, printre altele, să producă o aducere a minte care este întemeiată, necesară, a oamenilor în raport cu Dumnezeu, drept mulțumire, recunoștință pentru ceea ce El face. Totodată aceste scrisori aveau menirea să întărească relațiile dintre iudei. Scrie aici, și vă rog să rețineți asta ca un principiu biblic, să-și trimită daruri unii altora și să împartă daruri celor lipsiți. Sunt două lucrări distincte, dar care împreună formează un întreg. S-ar putea să am și eu, să aibă și fratele meu. Dar a ne face daruri unul la altul este ceva benefic pentru relația noastră frățească. Și apoi, noi amândoi, în exemplul acesta, să facem darul sau să împărțim celui ce n-are. Deci este bine să dăm darul și acolo unde și frații ne vor da, dar totodată să nu uităm pe cei ce nu au. În cazul acesta, Domnul ne va răsplăti la înviere, cum însuși El a spus-o în Luca 14. Fariseii din timpul Domnului Iisus își făceau bine unul altora, dar îi uitau pe cei necăjiți. S-ar putea să fie cineva binevoitor și să ajute pe cel sărac, dar să nu aibă o relație bună cu frații. Domnul vrea ca toți în legăturile noastre să fim prietenoși și, evident, nu să facem darul să abatem dreptatea, ci doar să întărim legăturile frățești, să facem darul unui altora în dragoste. Domnul să ne ajute! Totodată, cred că aceste scrisori aveau menirea pentru, sau aveau scopul să întărească statutul iudeilor, să le fie cinste că fac parte din poporul Domnului, pentru că Domnul avea cu iudeii un plan și ei puteau să se amestece cu neamurile, cum au fost ei ispitiți în unele vremuri. Și prin aceste porunci, evreii știau că sunt un popor separat, cu care Domnul are un plan. Iată ce mai citim aici despre scrisorile Esterei, pe lângă cele a lui Mardoheu. De aceea am spus că acum vorbim despre scrisorile sărbătorii Purim, fiindcă au fost mai multe. Deci mai întâi a scris Mardoheu să întărească relațiile dintre ei, să-și aducă aminte și să știe că sunt iudei, poporul care Dumnezeu a avut un plan special, cum acum îl are cu noi, Biserica Domnului. În același capitol 9, de la versetele 29 la 31, sunt scrisorile Esterei, care cuprindeau cuvinte de pace și credincioșie, întărind scrisorile lui Mardoheu. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail, și iudeul Mardoheu au scris tăruitor a doua oară, pentru ca să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros. Iată ce împrăștiați erau. Ele cuprindeau cuvinte de pace și credincioșie. Cuvinte de pace prin a întări, cum spuneam, relațiile dintre ei. Cuvinte de credincioșie pentru a le cere să rămână credincioși legământului, pentru ca și Dumnezeu să poată împlini față de ei făgăduințele sale. Poporul Domnului a fost amenințat întotdeauna să se destrame și să-și piardă identitatea. De aceea relațiile dintre noi, cu ocazia sărbătorilor, asta înseamnă a adunărilor sfinte, când ne adunăm împreună, a relațiilor frățești, știți că și Biserica din Ierusalim punea mare preț pe dragostea frățească în care suntem îndemnați să stăruim. Astea au menirea să păstreze poporul Domnului într-o relație curată, potrivit scopului care Dumnezeu l-are cu noi. Citesc în continuare. Întărind ținerea acestor zile Purim, la vremea hotărâtă, cum le rânduise iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera, pentru ei și cum le rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânța lor cu prilejul postului lor și țipetelor lor. Iată așadar cât de necesar este să punem niște pietre de aducere aminte. Scriptura ne prezintă mai multe situații în care oamenii s-au oprit și au vrut ca să-și amintească de acele evenimente în seara asta și nu numai. Este bine să ne amintim în viața noastră de situațiile în care Dumnezeu ne-a dat ajutor. Uneori, pentru a fi izbăviți, ne rugăm 2 luni și de mulțumit cât mulțumim. Uităm repede după aceea. Binele care Domnul ne l-a făcut merită menționat ca și alții să fie întăriți în vremuri critice. Și nu numai. Dumnezeu ne-a făcut un bine, nu doar așa că i-a fost milă de noi și să ne fie nouă bine. Să nu uităm de planul care l-are cu noi, de mântuirea care El ne-a pregătit-o. Când sunteți în nevoie, nu știu exact câți dintre noi au fost în situații să nu aibă mâncare, când a trimis Dumnezeu pe cineva, ai lăcrimat, te-ai bucurat, poate ai postit înainte, dar după aceea, când tu ai trimis daruri altora, când ai și beneficiezi de ajutorul Domnului, ți-amintești de vremea când n-ai avut? Nu neapărat în ziua aceea calendaristică din an să mulțumești Domnului, dar în diferite ocazii să-ți amintești. Undeva într-un oraș mai mare locuia o familie de credincioși săraci, era o vreme de criză și Domnul a pus pe inimă la un alt frate care și el la rândul lui a fost ajutat de Domnul și a vrut să răsplătească binefacerile Domnului, a vrut să-și facă datoria față de cei în nevoie, să le ducă anumite alimente. Dar n-a putut să ajungă în zona aceea decât seara. Mijloacele de transport în comun nu mergeau până la strada la care locuia familia aceea. Nici un taximetrist n-a vrut la o oră târzie să se ducă acolo, era o zonă mai periculoasă. A plecat pe jos, având adresa. S-a temut. Ba chiar cineva i-a spus, nu riști să mergi cu aceste bagaje, vei fi prădat sau poți tu însuși să fii lovit. Dar el știind că merge să facă o lucrare pentru Domnul, s-a dus totuși cu încredere. N-a mers mult pe strada aceea și din neatenție a căzut undeva. Erau ceva lucrări la o stradă. Înainte de a se ridica de acolo, o persoană i-a dat mâna și i-a spus că vrea să-l ajute la bagaje. S-a temut. Pe de altă parte i-a zis, poate e o persoană binevoitoare și mă ajută. Numai bine, nu mă atacă alții, l-a văzut și mai solid. Nici n-aș fi ce să mai zic. Persoana aceea a pornit alături de el, n-a prea vorbit, dar spre surprinderea lui, persoana de lângă el a zis, te duci la familia cutare? El a zis, da, locuiesc la etajul cutare. L-a însoțit până acolo. Fratele a sunat, n-a răspuns nimeni. Persoana i-a zis, insistă, sunt acasă, dar se tem să deschidă la ora asta. Și după insistență, frații au ieșit în prag. Vai, frate, cum ai ajuns? Minunea lui Dumnezeu. Acum aveam cea mai mare nevoie. Dar cum ne-ai găsit? Nu ți-a fost frică? Și fratele zice, uite, a venit cu mine. Și când a arătat cu mâna, nu mai era nimeni. bagaj de lângă ușă. Au intrat în casă, au mulțumit Domnului și noaptea aceea sau alta, nu mai rețin exact, fratele care a dus aceste bagaje a avut un vis în care Domnul îi spunea: am trimis pe solul meu să fie alături de tine. Te-am păzit pe drum și te-am ajutat să poți face o slujbă după care, și pentru care vreau să-ți răsplătesc, dar tu nu știi să mulțumești. Deci Dumnezeu dorește ca să fim recunoscători pentru orice lucrare. Pentru că toate vin din mâna Lui, spiritual, fizic. Să ne închinăm cu respect înaintea Domnului și din când în când să ne oprim și să înălțăm numele Domnului. De aceea este bine uneori și la adunările noastre sau în discuții particulare când ne întâlnim între familii să spunem binele care Dumnezeu ne l-a făcut. Să amintim, știți ce era să ni se întâmple, cum Domnul ne-a salvat și ne-a ocrotit. Să ne păzească Domnul de a ne plânge, de a ne văita. Dacă avem probleme, le aducem înaintea Domnului, dar cu credință. Așa că iudeul Mardoheu, Ester era cât pe aici să nu intre în lucrarea aceasta, dar din ascultare și credincioșie, cum a dat ea dovadă întotdeauna, l-a ascultat. Dar ea spunea: mă tem de moarte. Mardoheu însă a fost pe poziție și a spus: intră la împărat, dacă nu, izbăvirea vine din altă parte. Avea încredere că Dumnezeu, într-o formă sau alta, va lucra pentru ei. Și Domnul a și lucrat, slăvit să fie El. Deci, amintirea cazului Haman și reușita, biruința lor, au cauzat aceste zile de ospăț și de bucurie și ei nu trebuia să uite asta. Citesc aici, de la versetul 23. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. Căci Haman, fiul lui Hamedat, Agagitul, vrăjmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă și aruncase pura, adică sorțul, ca să-i omoare, să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului Haman planul și rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn pe el și pe fiii lui. De aceea, zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur. Potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce le se întâmplaseră, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru toți ce vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă ca să prăsnuiască în fiecare an aceste două zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăsnuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea Purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea minte de ele printre urmașii lor. Aș vrea aici, pe lângă diferite evenimente din viața noastră, pentru care v-am îndemnat, ne îndeamnă Scriptura să mulțumim Domnului, să nu uităm că noi am avut un vrășmaș comun care plănuia moartea noastră. Și spune Scriptura în Evrei că diavolul avea puterea morții prin efectul păcatului. Dar pentru noi, mai mult decât un Mardoheu, s-a evit Domnul Iisus Hristos. Și știți că noi avem ceea ce eu spun a fi singura sărbătoare oficială, cina Domnului, în care trebuie să ne amintim că eram destinați morții și cineva a intervenit și noi avem zi de sărbătoare și avem viață. Vrăjmașul nostru este mai mult decât un Haman, iar ajutorul nostru este mai mult decât un Mardoheu. Ceea ce avem în Cartea Esterei este un simbol, sunt niște imagini care trebuie să ne amintească nouă de biruința pe care noi o avem prin Domnul Iisus Hristos. De aceea spune Apostolul Pavel, și sunt cuvintele Domnului, că de la Domnul a primit el, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, zicea Domnul. Hai, spune drept, cât preț pui pe sărbătoarea cinei Domnului? Evreii s-au angajat ca la vremea hotărâtă, într-un mod de neschimbat, să aibă zile de bucurie în care să-și amintească. N-ar trebui cu atât mai mult noi, gândindu-ne la viața de aici, că beneficiem de ajutorul Domnului Dacă evreii de atunci în continuare l-au avut pe Mardoheu la palat, n-avem și noi pe Domnul la dreapta mării din cerul care lucrează pentru binele nostru? În final, la judecată, noi am fi fost tot osândiți. În schimb, suntem și vom fi chemați pentru a fi premiați. Vor fi zile de sărbătoare, nu două, trei, ci ceea ce Scriptura numește nunta mielului, fericirea din cer. Cu cât mai mult ar trebui să ne amintim cu drag și să lăudăm pe Domnul pentru tot harul său, slăvit să fie El. În aceste condiții, vreau să ne gândim atât la Domnul, cât și la relațiile dintre noi. Vă mai citesc tot de aici, versetul 32, porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători, Purim, și lucrul acesta a fost scris în carte. Vreau să înțelegem că mai mult decât niște oameni, nouă ne-a poruncit Domnul. Și dacă acele sărbători aveau menirea să își amintească evreii de schimbarea ce a fost, de un alt destin, totodată aveau și menirea să întărească relațiile dintre ei. La cina Domnului spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 10, că noi suntem un singur trup și luăm parte la aceeași pâine, la același pahar, dar asta nu ne mai dă voie să ne întinăm și cu lumea. Evreii la acele sărbători au fost separați de celelalte națiuni, doar așa că unii s-au făcut evrei de frică. Cele din tâi scrisori au fost pentru tot imperiu. Aș spune aici comparativ că Dumnezeu a decretat ceea ce să știe toți demonii din univers, că noi nu mai suntem osândiți. Și cum zice în Roman, capitolul 8, dacă Dumnezeu va fi împotriva noastră, este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Nimeni nu are putere. Dar scrisorile sărbătorii Purim au fost numai pentru iudei, astea sunt pentru noi. E comunicatul Domnului către poporul său pentru ca să prețuim zilele de adunare și sărbătoarea sfântă a cinei Domnului și alte momente în care înălțăm și lăudăm pe Domnul. Domnul să ne ajute! Încheind cele spuse despre scrisorile binevoitoare, să ne amintim și de cele din lecția anterioară, scrisoarea lui Ieremia către evrei din robie, scrisorile împăratului Atarserse către Esra, toate acestea priveau evreii care se aflau în robie. Dar așa suntem noi toți pe pământ, străini și călători. Noi n-am avut țara noastră creștină în care noi să ne facem legile noastre, să guvernăm. Nu. Împărăția lui Dumnezeu este la nivel de individ, de adunări, de familii. Și fiindcă Domnul ne este binevoitor, vreau să nu uităm că această bunăvoință poate fi gustată pe deplin de către cei credincioși, în mod special în situații critice. Vreau să vă amintesc doar un caz din Vechiul Testament, Cartea Rut, capitolul 2, și să ne amintim de aceste două femei rămase văduve. S-au întors în poporul Domnului, dar n-aveau nimic. Probabil hainele de pe ele, dar nu cu schimburi de haine. Atunci, și în privința asta, oamenii erau săraci. Au ajuns la Betleem. Acolo s-au întâlnit oameni binevoitori, un Boaz, angajații lui. Și vă citesc din cartea Rut, capitolul 2, câteva cuvinte de bunăvoință. Poate acum nu avem mare nevoie de bunăvoința cuiva, ne descurcăm. Poate acum suntem ca și acea femeie din Sunem, care a zis Elisei, ce vrei să fac pentru tine? Vrei să vorbesc împăratului pentru tine? N-am nevoie, n-am probleme. Cu alte cuvinte, vrei să te ajutăm cu ceva? Sunt bogată, locuiesc în pace. Sunt oameni care la un moment dat n-au nevoie de vreun ajutor și de bunăvoința cuiva. Dar sunt situații în care atât de bine îți vine când te ajută cineva. Citesc de aici, de la versetul 10. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină, întreba ea. Versetul 13. Și ea a zis, oh, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, că tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale și totuși nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Câtă bucurie pe Rut! Și când s-a întors la soacra ei, i-a povestit cu câtă bunăvoință a primit-o omul acesta. A rămas cu el tot timpul cât a durat seceratul. Ba încă Naomi a bănuit ceva mai mult, că omul acela nu va avea liniște până când problema ei va fi rezolvată. Și știți că a luat-o de soție, a răscumpărat-o. Nu este și aceasta o imagine a bunăvoinței lui Dumnezeu față de noi? N-am fost noi toți străini? N-am avut noi parte și n-am avut noi nevoie de bunăvoința Domnului? Oare ne dăm seama de asta? Sau e valabil ce scrie în cartea Proverbele că un rob răsfățat din copilărie ajunge de se crede fiu? Noi n-am fost fii, noi ne-am bucurat ca niște străini de bunăvoința lui Dumnezeu. Noi am fost robi și Domnul ne-a liberat, am fost destinați pierzării și morții, dar Dumnezeu ne-a fost binevoitor. De aceea vreau să ținem minte în încheiere că bunăvoința vine de la Dumnezeu și este harul Lui. În cartea Esterei nu scrie despre Dumnezeu. După unele explicații, evreii citeau cartea aceasta la sărbătorile lor și nu voiau cumva, nu știu exact dacă e chiar așa, în timp ce ei mâncau și beau și se bucurau, să pomenească cu ușurință numele Domnului. Noi nu vrem să facem precum corintenii, să venim beți sau prea sătui la cina Domnului. Deci noi avem toate motivele ca în momente speciale, în mod deosebit de adunare sfântă, să ne amintim căci Domnul este originea tuturor harurilor care vin pentru noi. De la El, zice Iacov, se coboară orice dar bun și desăvârșit. Prin oameni sau direct din partea Domnului, noi am avut parte de multe binefaceri. Eu vă citesc numai câteva versete care reliefiază aceste adevăruri și astea nu trebuie să uităm niciodată, nici în veșnicia viitoare. De exemplu, Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne, ai adus înapoi pe prinși de război la lui Iacov. Noi am vorbit despre Ezra, evrei scăpați. Scrie aici, de la versetul 6, nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine? Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Versetul 9, da, mântuirea lui este aproape, de ce se tem de el pentru ca în țara noastră să locuiască slava? Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Mă citesc tot din Psalmi 52, versetul 9. O îndatorire pentru noi, cum a fost pentru evrei. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui numele tău, căci este binevoitor. Fie versetul acesta un verset de aur pentru cei izbăviți de Domnul. Te voi lăuda, Doamne, întotdeauna și voi spune în fața tuturor, căci cu mine ai fost binevoitor. Iată încă un verset din Psalm 135, versetul 3. Lăudați pe Domnul căci este bun, cântați numele Lui căci este binevoitor. Aș mai adăuga doar cuvintele împărăsesei din Seba, o femeie înțeleaptă care și-a dat seama de realitatea evreilor din timpul lui Solomon și a zis ea, citesc din cartea 1 Împărați, capitolul 10, versetul 9. Ea nu trăia în acele haruri, numai le-a sesizat, dar noi care trăim în harurile acestea, cu cât mai mult trebuie să fim motivați să gândim așa și să vorbim așa. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Raționamentul ei a fost corect. Dumnezeu vă iubește, de aceea vă este binevoitor. Ne iubește și pe noi? Ne este binevoitor? Ne rămâne să-L lăudăm. asta din neam în neam și pentru vecii vecilor. Amin.